7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Grecia rămâne în zona euro, primește un nou ajutor financiar de urgență, dar drumul către reforme va fi dificil.
Acordul de astăzi oferă stabilitate financiară Greciei, de posibilitatea să ne îndreptăm, dar va fi un acord care va fi foarte greu să-l punem în practică.
Spune după o noapte de negocieri premierul de extremă stângă de la Atena, Alexis Tsipras.
Și la Chișinău se caută în continuare un nou premier și o înțelegere între partidele pro-europene.
Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Se relatează că liderii partidelor pro-europene se întâlnesc astăzi la Chișinău a doua oară în tot atâtea zile pentru a discuta crearea noului guvern la aproape o lună de la demisia lui Kiril Gaburici. Unimedia a scris că noua întâlnire dintre Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu era programată la sediul liberalilor din capitală. După întâlnirea de ieri, Vlad Filat a repetat o promisiune anterioară că o nouă coaliție se va crea înainte de sfârșitul lunii curente. În ultima vreme, partenerii europeni ai partidelor moldoveni au făcut presiune asupra liderilor acestora să încheie mai repede un acord de guvernare ca să poată cere ajutorul Fondului Monetar Internațional. Militarii americani îi instruiesc pe colegilor moldoveni să folosească aruncătoare de bombe în cadrul unui exercițiu multinațional la Bălți, informează agenția Mult Press. Exercițiul Efort Comun 2015 se ține la centrul de instruire al Brigăzii Moldova în perioada 12-25 iulie. Participă aproximativ 800 de militari din Republica Moldova, Statele Unite, Polonia, Georgia și România. Multe din reformele și realizările din Republica Moldova au fost posibile exclusiv datorită sprijinului și expertizei Consiliului Europei. Se spune într-un mesaj adresat de premierul interimar Natalia German Forului European cu ocazia împlinirii a 20 de ani de când a aderat la el Moldova. În mesajul adresat secretarului general al Consiliului, Torbjörn Jagland, Natalia German mai spune că Moldova și-ar dori să depășească etapa în care este monitorizată de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Băncile grecești vor rămâne închise probabil încă două zile, au spus surse guvernamentale de la Atena, după ce Grecia și partenerii din zona euro au ajuns la un acord asupra salvării țării de la faliment. Băncile grecești au fost închise la 29 iunie de teama fugii de capital și tot atunci autoritățile au impus o limită de 60 de euro pe zi pentru retragerile din bancomate. În prezent, Banca Centrală Europeană ține băncile grecești pe linia de plutire printr-un mecanism de asigurare a lichidității în regim de urgență. Procurorii din România l-au inculpat pe premierul Victor Ponta într-o amplă anchetă de corupție. Politicianul social-democrat de 42 de ani este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în acte publice, pe care le-ar fi comis când lucra ca avocat în anii 2007-2008. Ponta neagă acuzațiile. Direcția Națională Anticorupție a mai anunțat astăzi că a pus sechestru temporar pe averea lui Ponta, care devine primul premier român în exercițiu inculpat și cu averea sechestrată. Și Comitetul Investigativ Rusesc a cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru pilotul ucrainean întemnițat în Rusia, Nadia Savchenko. Anunțând termenul, purtătorul de cuvânt Vladimir Markin a spus că crimele pe care le-ar fi comis Savchenko îndreptățesc închisoarea pe viață, dar codul penal rusesc nu prevede asemenea pedeapsă pentru femei.
Mulțumim, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, Grecia a reușit să obțină rămânerea în zona monedei unice europene și să încheie o înțelegere cu creditorii externi după o perioadă de intense negocieri. Guvernul condus de Alexis Tsipras va trebui să obțină miercuri un vot în Parlament pentru aceleași măsuri pentru care grecii le-au respins prin referendum săptămâna trecută și va trebui să le pună și în practică. Revine la microfon Mircea Țicudean.
După luni întregi de dispute și amânări, Grecia a reușit să încheie în sfârșit un acord de salvare de la faliment cu creditorii europeni, care, dacă va fi aplicat, va menține țara în zona euro și va evita implozia economiei grecești. Associated Press notează însă că termenii acordului convenit după 17 ore de negocieri la Bruxelles prevăd greutăți pentru grecii de rând și pentru guvernul lor radical de stânga, care a promis mereu după alegeri să nu facă jocul creditorilor și să respingă reducerea cheltuielilor bugetare propuse de aceștia. Înainte de a putea profita de 85 de miliarde de euro în ajutoare de salvare de la faliment și de sprijin pentru băncile secătuite, guvernul grec va trebui să obțină aprobare parlamentară pentru o serie de măsuri de austeritate care includ măriri de impozite, reforma pensiilor și reforma pieței muncii. Grecia va avea și un calendar al aplicării reformelor, ca dovadă a încrederii reduse de care se bucură guvernul din partea creditorilor. Agenția France Press scrie că acum premierul Alexis Tsipras are sarcina deloc de invidiat de a pune în aplicare ceea ce unii numesc cel mai umilitor dintre cele trei ajutoare de salvare de la faliment acordate până în prezent Greciei. Prima lui sarcină este ca miercuri cel mai târziu să obțină aprobarea legislativului pentru măsuri de austeritate care, în linii mari, sunt identice cu cele respinse de greci în referendumul de la 5 iulie. Și acesta este numai începutul. Potrivit economiștilor, cea mai drastică dintre măsurile de austeritate este punerea unor companii de stat elene privatizabile de mare prestigiu, în valoare de 50 de miliarde de euro, într-un fond bazat în Luxemburg, la care guvernul grec nu va avea acces. Vânzările din acel fond vor fi folosite pentru plata datoriei grecești. Ministrul Muncii Panos Kourletis, un fost purtător de cuvânt al lui Tsipras, a prezis într-o declarație făcută astăzi televiziunii de stat elene RT că guvernul își va pierde majoritatea în Parlament, iar Grecia va avea chiar anul acesta alegeri anticipate. În declarațiile făcute după încheierea acordului la Bruxelles, premierul Tsipras a insistat că rezultatul cel mai important este însă că Grecia nu va ieși din zona euro.
Τα μέτρα που περιλαμβάνει είναι τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Μέτρα που θα δημιουργήσουν αναπόφευκτα ηφαισιακές τάσεις.
Alexis Tsipras a spus că, deși măsurile prevăzute în acord vor provoca efecte recesionare, faptul că sunt însoțite de un pachet de fonduri pentru dezvoltare de 35 de miliarde de euro, negociat împreună cu restructurarea datoriilor Greciei și cu asigurarea finanțării pe 3 ani, va crea pe piețele financiare sentimentul că Grexit, cum a fost numită eventuala ieșire a Greciei din zona euro, ține de acum de domeniul trecutului. În dimineața de după acord, Reuters a descris reacția piețelor financiare internaționale ca urale obosite. Moneda euro a crescut față de dolar imediat după anunțarea înțelegerii, dar a coborât apoi din nou. Într-o relatare de la Atena, Associated Press scrie că grecii întâlniți de reporterii săi păreau mai degrabă mulțumiți astăzi de deznodământul negocierilor maraton de la Bruxelles, salutând rămânerea țării în zona euro.
A fost Mircea Țicudean cu o sinteză a informațiilor despre evoluțiile din Grecia după lunga perioadă de negocieri cu creditorii internaționali.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Liderii partidelor pro-europene de la Chișinău, liberalii, liberal-democrații și democrații, au anunțat că ar urma să se întâlnească din nou în această seară pentru a discuta despre un posibil nou guvern la Chișinău, în condițiile în care despre întâlnirile lor trecute, mai mult sau mai puțin neoficiale, nu se știu prea multe amănunte. Există declarații de bune intenții. Liderul liberal-democraților, Vlad Filat, anunțase și stabilirea unei date limite pentru ajungerea la o înțelegere la sfârșitul acestei luni. Mai mult însă nu se știe. Ala Ceapai a căutat totuși să afle câte ceva.
O sinteză a declarațiilor lansate de liderii PLDM, PD și PL până la întâlnirea din această seară ar avea următoarele repere. Până la sfârșitul lunii iulie va fi creat un nou guvern. Negocierele se poartă din punctul zero, se negociază acordul de constituire a coaliției de guvernare, iar partajarea funcțiilor deocamdată nu e subiect de discuții. De cealaltă parte, mai mulți analiști, pornind de la experiența negocierilor precedente, afirmă că, de fapt, fapt, liderii celor trei partide împart acum funcții și că negocierile se concentrează pe anexe secrete ale acordului viitoarei coaliții. Aceste supoziții sunt indirect confirmate de reprezentanții celor trei partide. Presa a relatat, citând surse din PLDM, că funcția de premier va reveni liberal-democraților și nu va fi cedată democraților așa cum s-a zvonit anterior. Unii experți admit chiar revenirea liderului PLDM Vlad Filat în fruntea guvernului. O altă declarație care confirmă că în cadrul negocierilor sunt discutate funcții a fost făcută astăzi de deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi la o dezbatere despre ritmul lent al negocierilor politice găzduite de agenția de presă IPN. Valeriu Ghilețchi a spus că se discută posibile rocade în administrațiile unor instituții.
Fiindcă te cunosc că s-a vorbit în linii mari și despre posibile schimbări la nivel de conducere ale unor instituții, cred că va fi nevoie și de un control parlamentar mult mai riguros.
Cel mai probabil, conchid experții, deputatul face referință la instituții care luptă cu corupția și anume CNA, CNI și Procuratura Generală, instituții aflate sub control parlamentar. Potrivit unor surse, schimbarea conducătorilor instituțiilor anticorupție a fost una din condițiile Partidului Liberal atunci când a insistat asupra reluării negocierilor de la zero. Valeriu Ghilețchi a mai spus astăzi că cel mai probabil până la finele săptămânii curente va fi finalizat acordul de constituire a coaliției de guvernare. La dezbaterea publică pe care a găzduit-o, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, a opinat că două săptămâni de negociere ar putea fi un termen nu prea mare pentru rezultate concrete, dar în condițiile de criză economică provocată de lipsa unui guvern funcțional, două săptămâni e prea mult.
Pentru poate jumătate de an în urmă, două săptămâni, cât credem noi că durează negocierile, ar putea să fie un termen nu prea mare, dar în situația în care ne aflăm acum, o situație de criză, s-ar putea ca și acestul să fie mult. Pentru că ni se pare că este suficient timp pentru formarea coaliției aceste două săptămâni, pentru că nu știm cât va dura încă, și pentru că data trecută a durat 3 luni și ne-am ales, știți cu ce ne-am ales, și pentru că eu personal consider că aceste negocieri dintre partidele pro-europene nu sunt niște negocieri noi. La negocieri s-au așezat aceleași partide cu aceleași cerințe, practic, cu aceiași actori și cu aceleași scopuri.
Deși unii analiști consideră inevitabilă antrenarea într-o formă sau alta a comuniștilor, de votul cărora va fi nevoie anul viitor pentru alegerea șefului statului, PCRM rămâne deocamdată în afara procesului de reformatare a guvernării. PL, PD și PLDM au ignorat un recent apel prin care PCRM propunea negocieri între toate partidele parlamentare pentru formarea unui guvern tehnocrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Activiști de pe ambele maluri ale Prutului au manifestat ieri la București în favoarea unirii Moldovei cu România. Numărul participanților a fost de aproximativ 2000. Manifestația din capitala română urmează unei serii de demonstrații începute sâmbătă la Ungheni, unde activiști veniți pe jos de la Chișinău au refăcut podul de flori, adică primele întâlniri în masă ale oamenilor de la granița moldo-română în anii 1990 ai secolului trecut. Organizatorii manifestației unioniste de duminică de la București sperau să fie primiți de președintele român Klaus Iohannis, care însă s-a scuzat din motive de agendă oficială, declarându-se într-o postare pe Facebook foarte impresionat de eforturile tinerilor unioniști. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan despre recentele manifestații unioniste din Moldova și România.
Marșul unioniștilor s-a desfășurat pe dimensiunea emoțională, de aceea putem spune că este logic să-l comparăm cu un marș al crucii. Dimensiunea pragmatică lipsește cu desăvârșire. Tinerii, fiind cutezători, sunt îndrept și este chiar admirabilă această acțiune a lor, până la momentul când vor încerca să desfășoare și dimensiunile pragmatice ale acestui scop, care, așa cum spuneam, lipsesc cu desăvârșire. Mai mult decât atât, am văzut reacția reprezentanților autorităților de la București, care de asemenea a fost una doar emoțională și absolut lipsită de răspunsuri practice. Ce va urma? Ce se va întâmpla?
Până acum nimeni nu a încercat să estimeze costurile posibile, eventualei, viitoarei uniri.
Eu cred că este prematur. Tinerii care s-au angajat în acest proces și cei care susțin acest proces vor trebui să dea curs și dimensiunilor pragmatice. Este vorba despre dimensiunea juridică. România ar trebui să facă spațiu în Constituția sa privind aderarea Republicii Moldova la patria mamă, dacă putem spune așa. Termeni consacrați folosiți de către unioniști. 2. Autoritățile moldovene, înalții demnitari, în principiu nu pot participa la acest proces din cauza că au depus jurământ de credință Republicii Moldova și ar comite un sperjur dacă s-ar angaja în procesul de lichidare a statului moldovenesc. În al treilea rând, nu trebuie să uităm de dimensiunea comunitară. România a acceptat acquis-ul Schengen, care este parte componentă a acquis-ului comunitar și este în faza finală. Deci trebuie să decidă aderarea la spațiul Schengen. Aderarea la spațiul Schengen face imposibil efortul de reunificare cu Republica Moldova. Dacă revenim la dimensiunea internă de securitate, Republica Moldova nu poate renunța la Transnistria, unde sunt trupe rusești. Evident, Republica Moldova nu se poate uni cu România având trupe rusești și necontrolând hotarul.
Un politician cândva a încercat să sugereze timid ideea că poate ar fi cazul să se taie coada de șopârlă. Transnistria să fie abandonată.
Renunțarea la Transnistria este imposibilă în principiu din cauza clauzei constituționale care spune că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Nimeni, nicio forță politică, niciun politician treaz la minte nu poate vorbi despre renunțarea la Transnistria.
Dar deci, schimbul de teritorii?
Schimbul de teritorii depinde cu cine și asta înseamnă angajarea încă a unui jucător foarte, foarte complicat în niște jocuri în care atrage și Federația Rusă, atrage și populația din Ucraina. Schimbul de teritorii mie mi se pare absolut imposibil, ținând cont de componența etnică, de exemplu, a sudului Basarabiei, unde predomină populația rusolingvă, bulgari, găgăuzi, ucraineni, ruși și sunt mai puțini moldoveni sau români.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și revista presei de la București de astăzi, în care o serie de articole se referă la manifestațiile unioniste din România și Moldova.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre evoluțiile din vestul Ucrainei, unde au avut loc ciocniri violente în ultimele zile.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu analistul economic Viorel Chivriga și un altul cu experta în lupta anticorupție Laura Ștefan de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Pot reprezentanții statului să se scuze că nu sunt în stare să asigure libertățile și drepturile fundamentale, invocând astfel de cauze? Asigurarea libertăților fundamentale este apanajul statului sau depinde de felul în care se manifestă colectivitatea? Valentina Basiu a încercat să afle răspunsuri la aceste și alte întrebări de la avocatul poporului Mihail Cotorobai în cadrul rubricii noastre săptămânale Dreptul tău.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 3 luni de la numirea sa în funcție, ombudsmanul Mihail Cotorobai spune că a întâlnit situații când tocmai instituțiile statului nu au asigurat respectarea drepturilor fundamentale. Nici autoritățile publice nu se complică foarte mult atunci când au de intervenit în situații ce vizează obligația lor de a garanta drepturile și libertățile. Una dintre sesizările avocatului poporului se referă la două cazuri în care mașina salvării a venit fără oxigen la locul accidentului. Cauzând astfel, spune Mihail Cotorobai, decesul a doi minori. După un răspuns formal primit de la serviciul de urgență, avocatul poporului a spus că a cerut Ministerului Sănătății acțiuni concrete pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc. Citez, pentru motiv absolut absurd. Am încheiat citatul. Ombudsmanul a readus în discuție și asigurarea cu rampe de acces și altă infrastructură specială pentru persoanele în scaun rulant. Pe de o parte, Republica Moldova a semnat și și-a asumat, în urmă cu 5 ani se respectă Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Pe de altă parte, sunt cazuri când sunt date în exploatare imobile fără aceste necesități, chiar dacă acestea au fost proiectate.
În așa cazuri există răspunderi contravenționale, care după mine, dacă m-ați întrebat, trebuie să fie aplicate mai des. Respectarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale este obligațiunea statului. Dar sigur că depinde și de conștientizarea colectivității, comunității, că printre noi se află și alți oameni care își au drepturile lor și drepturile lor sunt fix egale ca și ale noastre. Depinde și de noi toți cei din jur. Dar sigur că obligativitatea statului este mai mare, că el trebuie să asigure condițiile respective pentru realizarea acestor drepturi.
În opinia lui Mihail Cotorobai, mulți cetățeni trebuie învățați să-și cunoască drepturile, îndeosebi în mediul rural, acolo unde, zice el, nu doar că nu știu noțiuni elementare, dar nici nu știu cui să se adreseze în caz de necesitate. Celor care au bătut diverse praguri în căutarea dreptății, fie că e vorba de acces limitat la servicii de sănătate, educație sau protecție socială, dar au renunțat din cauza birocrației sau din alte motive, ombudsmanul le sugerează să nu uite de instituția avocatului poporului, care, într-un fel, are și rolul de supervizor în materie de respectare a drepturilor omului.
Cred că este cazul să scrii cerere, să adresezi cu petiții la avocatul poporului. Avocatul poporului, dacă depistează încălcările drepturilor fundamentale, drepturile la muncă, la învățătură, la educație, reacționează respectiv, formulează încălcările care au fost depistate, le adresează organelor care sunt responsabile de aceste drepturi cu indicarea concretă a încălcărilor și a măsurilor ce trebuie să întreprindă pentru, să zicem așa, eliminarea acestor încălcări. Dacă organele respective nu au reacționat la opinia, la recomandarea avocatului poporului, avocatul poporului este în drept să adreseze aceeași opinii, dar cu mult mai detaliată și cu mult mai motivată, Ministerului de Resurse, sau mai bine zis, organului ierarhic superior și imediat este în drept și în principiu obligat să sesizeze opinia publică.
Mihail Cotorobai mai spune că, potrivit legii avocatului poporului, adoptată în 2014, rolul ombudsmanului nu se rezumă doar la soluționarea încălcărilor drepturilor omului, dar și pune accent pe prevenire și pe promovarea drepturilor omului. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Situația în vestul Ucrainei s-a tensionat în ultimele zile. Ieri, gruparea Sectorul de Dreapta, care controlează aproximativ 20 de batalioane în întreaga Ucraina, a anunțat că va bloca căile de acces către Kiev în semn de protest pentru că cererea înaintată premierului de a-l demite pe ministrul de interne, Arsen Avakov, nu a fost auzită. Astăzi, cum ați auzit în știri, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a convocat Consiliul de Război.
Acum două zile, pe 11 iulie, au avut loc ciocniri violente în localitatea Mukachevo, soldate cu cel puțin 3 morți. Serviciul ucrainean de securitate a cerut ca membrii grupării Sectorul de Dreapta să se predea pentru a împiedica ceea ce i-au numit o baie de sânge. Pe 11 iulie, autoritățile au lansat o operațiune împotriva membrilor grupării Sectorul de Dreapta în apropiere de localitatea Mukachevo. Se pare însă că apelul autorităților nu a avut efect. Luptătorii acestei grupări, ascunzându-se în pădurile de la granița cu Ucraina și Slovacia, ambele țări ale Uniunii Europene. Cauza bătăliei nu este foarte clară. Părțile au viziuni diferite asupra motivelor violențelor. Sectorul de Dreapta susține că luptătorii săi au fost ademeniți de un politician local într-un club sportiv, după ce aceștia îl acuzaseră de corupție și implicare în trafic ilegal. Poliția locală i-ar fi împușcat pe 2 membri ai grupării. Ministerul ucrainean de interne susține că Sectorul de Dreapta a deschis foc inițial și că ar fi omorât un civil. Traficul ilegal de țigări din această parte a Ucrainei se pare că este o problemă cunoscută.
Unii oficiali ucraineni spun că incidentul de la Mukachevo a fost o refuială între grupările care dețin controlul asupra traficului din regiune, mai cu seamă cel de țigări. Președintele Poroșenko a ordonat ieri întărirea efectivelor militare în regiunea vestică a Ucrainei și a cerut arestarea celor implicați în violențele de acum două zile. Sectorul de dreapta, la rândul său, a organizat puncte de control pe căile de acces pentru a opri ajungerea efectivelor de poliție în zonă și a amenințat că își va trimite oamenii la Kiev dacă nu va fi demis ministrul de interne.
Analistul politic de la Kiev, Volodymyr Fesenko, este citat de agenția Associated Press cu declarația că incidentele de la Mukachevo sunt, cităm, un semnal serios pentru statul ucrainian și că autoritățile trebuie să se grăbească, să stabilească ordinea și să-i dezarmeze pe militanții sectorului de dreapta. Ceea ce s-a întâmplat la Mukachevo este o bătălie între răufăcători, un conflict între două clanuri, în care unul dintre clanuri se declară patriot. Și aceasta este o provocare pentru stabilitatea țării, spune expertul independent de la Kiev, citat de Associated Press.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Și acum, ca fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne îmbie la o lectură cu o nouă carte la pachet.
Lupta dintre Goliat și David pare să aibă pe piața editorială franceză un soi de echivalent, Gallimard versus Minuit. Și exact ca în Vechiul Testament, din când în când micuța editură Minuit, în realitate un adevărat stat major al noului roman francez, iese învingătoare, dând și câțiva laureați Nobel, printre care Claude Simon, prozatorul, care îmbină creativitatea poetului și a pictorului cu o profundă conștientizare a timpului în descrierea condiției umane. Pe urmele lui Proust și Joyce ca scriitură, dar și ale lui Céline ca autenticitate, Claude Simon dă, prin Drumul Flandrei Rau 2012, un roman de război nutrit din propria experiență de combatant, pe care o trece prin filtrul unei tehnici narrative înnoitoare. Rezultă o carte stranie, poematică, plină de coincidențe bizare, în care evenimentele întâmplate de mult revin obsedant în prezent, ca privite printr-un ochean întors, dând senzația că totul a mai fost și că istoria se repetă sub alte măști. În absența unei linii clare de subiect, frazarea face ca acțiunea să nu stea pe loc, filmată cu încetinitorul. În spatele lor se desfășoară o pânză de fundal pe care sunt pictate case, copaci, nori, cu deosebire că aici pânza de fundal era însăși noaptea, bezna, și într-o clipă a început să cadă ploaia și ea monotonă, nesfârșită și neagră și nu dezversindu-se undeva, ci, asemenea nopții, încorporând în substanța ei oameni și cai, adăugând, amestecând ropotul ei imperceptibil cu vuitul inimaginabil potolit și primejdios al miilor de cai aflați pe drum, vuiet care în mintea lui George sfârșise prin a se confunda cu însăși ideea de război, etc., etc., preț de încă jumătate de pagină. Ceea ce izbește e chiar perfecțiunea stilistică, de un rafinament fără egal, chemată tocmai ea să exprime răul cel mai abominabil cu putință, războiul și masacrul. Moartea va să zică, pășind peste câmpuri și odăjde grele de ceremonie, încadrate de dantele și încălțate cu pantofi grosolani de asasin și el, rămânând acolo, a iduma acelor apariții de teatru ale personajelor care la semnalul de baghetă al unui iluzionist apar dintr-o trapă, etc., etc. Or, Claude Simon nu e un simplu iluzionist, ci de-a dreptul un magician, dacă nu cumva chiar magician. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre din această seară este Sorina David de la site-ul esanatate.md.
În ultimele două zile, numărul cazurilor de intoxicație alimentară de la Briceni a crescut semnificativ. Ministerul Sănătății a făcut astăzi publice primele rezultate ale investigațiilor de laborator care au confirmat faptul că copiii s-au intoxicat cu salmonela. Grădinița a fost închisă pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, până când specialiștii vor stabili exact din ce sursă s-au îmbolnăvit copiii. Deși stăm tot mai prost la capitolul sănătate, iar numărul persoanelor afectate de boli cronice este într-o condiție continuă creștere, moldovenii merg tot mai rar la doctor pentru a-și verifica starea de sănătate. Cel puțin asta reiese din datele Ministerului Sănătății, potrivit cărora anul trecut numărul vizitelor la doctor a scăzut semnificativ. Din păcate, datele mai arată că în timp ce numărul vizitelor de profilaxie scade, cu aceeași intensitate crește numărul persoanelor afectate de boli cronice, precum cele de inimă, diabet, patologie ale sistemului digestiv sau cel endocrin. Interesele se pare că guvernează și de această dată în Parlament. Unii deputați cu interese legate de activitatea farmaceutică ar încerca să blocheze un proiect de lege care prevede modificarea adausurilor comerciale la medicamente.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org și pe Facebook și Adna Klasnicki.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.